Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan kasih mungkin adalah topik yang paling sering kami dengar di dalam dunia kekristenan di mana-mana. Sudah ribuan khotbah tentang kasih, ribuan lagu tentang kasih. Tapi tetap kasih merupakan bagian yang terus harus kami pelajari, kami renungkan dan kami dalami. Sebab mengasihi adalah yang paling dasar dari segala sesuatu. Dan kadang-kadang juga yang paling sulit dilakukan. Itu sebabnya Tuhan, kalau sebentar kami membuka bagian-bagian Alkitab, membaca kisah sengsara Yesus, melihat bagaimana kasih Tuhan dan kasih manusia ada di sana. Tolong kami Tuhan untuk mengerti lebih dalam lagi bagaimana kami bisa menerapkan firman ini di dalam hidup kami. Di dalam lingkaran kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman ini juga menolong kami bagaimana mengasihi Tuhan lebih konsisten lagi. Kami berdoa bagi hambamu Pendeta Jerry Stephen yang sekarang sedang sakit dan harus membawakan firman Tuhan sebentar. Mampukan dia Tuhan supaya bisa melayani di dalam ibadah ini. Walaupun mungkin tidak bisa sampai akhir. Engkau tolong dia di dalam kesehatannya. Kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan dan juga jam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Perikop ini berisi pernyataan nubuat mengenai Mesias yang akan memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu dan yang akan menyediakan diri menahan hinaan dan siksaan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berpantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berbekara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur pada Allah. Thank you.
kekuatanku merosot dan tulang-tulangku jadi melemah. Kaget melihat aku, orang di jalan pun lari dariku. Berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menitik beratkan bagaimana Yesus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil kedudukan sebagai hamba serta taat sampai mati untuk kepentingan umat manusia. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu adalah hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ke 32. Lukas pasal 23 mulai ayat 26, kisah bagaimana Yesus dalam perjalanan menuju ke Golgota. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang yang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ya, terima kasih untuk Pendeta Yuswan yang sudah berkenan untuk menghandle saya. Saudara yang terkasih, apa sih yang merupakan krisis terbesar di dalam dunia ini, saudara? Kalau kita mau memikirkannya dan jujur untuk melihatnya di dalam diri kita sendiri. Tentu banyak orang akan merasakan bahwa krisis terbesar yang ada di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa dari Kalkuta, dia menjawab, yang jauh lebih buruk dari kemiskinan adalah kehampaan dalam hidup, kosong dan menyadari bahwa tak seorang pun mengasihi diri kita. Jadi krisis yang terbesar menurut kita semua dan tentunya Mother Teresa itu adalah krisis cinta kasih. Dan demikian juga senada dengan pernyataan Teresa Eric Fromm, seorang psikoanalisis dalam bukunya The Art of Loving, Seni Mencintai, saudara. Di sana dia katakan bahwa banyak orang berjuang untuk melakukan apa saja agar mereka dapat dicintai. Dan itu berarti bahwa mereka memposisikan diri mereka sebagai objek. Lalu kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, para wanita berjuang untuk berhias diri, berpenampilan sebaik mungkin, semenarik mungkin. Agar apa? Agar ia bisa diterima oleh suaminya. Agar dia bisa diterima dan disukai oleh seorang laki-laki, saudara. Nah, oleh sebab itu, lukisan-lukisan di zaman Renaissance, zaman pencerahan, saudara, wanita itu, wanita-wanita yang ideal itu digambarkan sebagai wanita-wanita yang penuh dengan gumpalan lemak. Ini ilustrasinya aja, saudara, nih. Nah, jadi, big is beautiful. Jadi saudara enggak perlu kecewalah kalau saudara gemuk begitu. Itu pernah menjadi satu era kejayaan saudara yang gemuk. Tetapi sekarang saudara kemudian berubah. Orang yang dianggap cantik, ideal, jelita adalah mereka yang kemudian memiliki tubuh yang kurus ataupun langsing. Jadi kalau dulu gemuk, orang berupaya untuk bisa gemuk. Tetapi ketika kurus langsing, orang juga berlomba-lomba bagaimana supaya tubuh mereka bisa menjadi langsing. Dan itulah yang disebut sebagai perempuan cantik. Dan ketika kurus langsing, ya, itu satu mode zaman sekarang yang disukai oleh banyak orang. Begitu juga dengan laki-laki. Ya, tidak, kalau dulu mungkin pria prenagen, saudara. Ini yang terlihat, tetapi orang sekarang ingin menjadi pria elmen ketimbang pria prenagen, saudara. Itu yang terjadi ketika situasi kondisi berubah, orang berupaya juga untuk supaya apa? Berpenampilan semenarik mungkin dan orang melihat dirinya dan menyukai dirinya. Para politisi juga mulai tebar pesona kanan kiri hanya karena ingin dicintai oleh masyarakat. Ya, mereka memasang seluruh perangkat mode untuk mendapatkan cinta, kesenangan yang daripada masyarakat. Seorang teman juga berusaha untuk tampil sesempurna mungkin, menghilangkan keburukannya, memasang topeng kebaikannya hanya untuk diterima dan dicintai, bukannya berusaha untuk mencintai, saudara. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh manusia saat ini adalah upaya untuk dicintai dan mereka melakukan apapun habis-habisan hanya untuk tebar pesona dengan dalil ingin dicintai. Dan inilah yang merupakan kegagalan manusia modern, tidak ingin mencintai. Eric Fromm mengatakan cinta itu tidak pasif, tetapi harus aktif. Jika kita berharap untuk menerima cinta atau dicintai atau dikasih, maka kita terlebih dahulu harus siap memberi cinta kita, kasih kita. Dengan kata lain, inti daripada cinta atau kasih itu sendiri adalah memberi, bukan menerima. Khalil Gibran pun pernah mengatakan ketika berbicara tentang kasih, dia katakan bahwa cinta tak memberi apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh, pun tidak mengambil apa-apa kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi meskipun situasi berubah dan kondisi berubah, orang yang memberikan cinta kasih tidak akan pernah berubah. Kualitas kasihnya, cintanya akan tetap ada. Dan itulah hakikat daripada kasih itu sendiri. Nah, saudara, inilah yang terjadi dengan Yesus.
Ketika ia memasuki Yerusalem, tadi sudah diperagakan, ia datang bukan dengan kendaraan perang atau kuda, dia datang dengan keledai, adalah simbol daripada kedamaian. Dan pada saat itulah, saudara, banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia. Mereka melambai-lambaikan daun palem dan rela melepaskan pakaiannya hanya untuk menjadi alas digelar di jalan untuk lewatnya sang raja itu. Dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Itu yang dikatakan oleh banyak orang ketika Yesus masuk Yerusalem. Dan apakah hati Yesus bahagia? Ya, sedikit bahagia. Karena dia tahu sebentar lagi akan terjadi pembalikan suasana keadaan. Dan betul, belum sepekan mereka menyambut dan mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai Mesias, kini mereka berubah drastis. Mereka mulai berubah ketika Yesus diseret ke pengadilan penuh rekayasa dan kemudian dinyatakan sebagai terdakwa. Orang banyak yang sebelumnya menyambut Yesus sebagai raja, kini mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, saudara. Saudara bisa merasakan pengkhianatan itu? Saudara, kita tidak usahlah pakai kata-kata pengkhianatan, mungkin terlalu kasar. Tetapi jika saudara pada suatu saat pada pagi hari, orang menyanjung-nyanjung, orang kemudian memuji saudara, mengatakan dan mengangkat saudara begitu tingginya. Kemudian siang hari berubah tanpa alasan saudara dimaki-maki. Ya, dan kemudian sore hari, kemudian orang itu datang lagi dan berbaik lagi kepada saudara. Bagaimana kondisi saudara? Mungkin belum siap dengan segala keadaan. Ada seorang istri yang suaminya temperamental, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas marah-marah. Kemudian baru berapa jam sudah baik kembali. Tetapi besoknya marah-marah kembali dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati sang istri. Nah, saudara, belum lagi hati sang istri ini pulih dan sedang ditata untuk membangun relasi ketika suaminya berbicara baik, ketika suaminya katakan sayang. Tiba-tiba sudah disakiti lagi dengan perkataan-perkataan yang sungguh melukai hati. Jadi seperti bangunan yang baru disusun, kemudian dirombak lagi, disusun, dirombak lagi. Kira-kira kalau saudara ada pada posisi yang demikian, ya, kita akan pasti stres dan bahkan kita gila. Namun sebagai anak Tuhan, saudara, bukankah kita dituntut untuk mengasihi? Nah, lalu bagaimana sikap Yesus ketika kemudian kasih manusia berubah dalam sekejap dan penderitaan itu dia jalani? Sikap Yesus adalah, dia katakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mengapa Yesus meminta mereka untuk menangisi diri sendiri? Jawabnya adalah, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Dengan kata lain, saudara, Yesus yang tidak bersalah saja akan mengalami penderitaan bahkan kematian dari orang-orang di Yerusalem. Maka alangkah mengerikannya ketika orang yang betul-betul jahat dan bersalah, bagaimana kondisinya? Yesus saja yang tidak bersalah, yang benar, diperlakukan seperti itu. Apa yang diucapkan oleh Yesus bukanlah merupakan ancaman, melainkan suatu sikap empati yang ditunjukkan terhadap Yerusalem yang akan mengalami kehancuran. Baginya sendiri pergumulan menuju Golgota sudah ia selesaikan di Taman Getsemani. Dan ia harus menjalani penderitaan itu. Dan kini dia sedang menuntaskannya ke dalam ketaatannya kepada Allah Bapanya. Dan dia sebagai hamba Tuhan yang menderita. Yesus tetap konsisten dengan misi Bapanya walaupun kondisi terpahit yang harus ia jalani. Ia tidak mencari celah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak juga kemudian kasihnya berubah menjadi kebencian terhadap orang-orang yang menghina dan menyakitinya. Kasihnya tetap tidak berubah meskipun sikap manusia berubah pasang surutnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus ketika berbicara masalah kristologi Yesus, di dalam ayat yang kita baca Efesus 2 ayatnya yang kelima tadi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Saudara lihat, perhatikan kata perasaan di sana. Perasaan yang juga terhadap yang ada di dalam diri Yesus ini berarti perasaan Tuhan kita yang kita imani dan percayai. Perasaan itu dari kata patos, saudara. Nah, dari kata patos ini memiliki arti masuk ke dalam, menaruh hati ke dalam hati orang lain. Sehingga dari kata patos ini muncul kata-kata yang seringkali kita kenal apatis, orang yang diam, cuek, gak peduli. Dan juga ada kata-kata antipati, ini lebih parah lagi daripada apatis. Sudah rasanya lihat aja sudah tidak, sudah antipati. Simpati memang baik, tetapi hatinya berubah sesuai dengan kondisinya. Tetapi ada kata yang lebih baik, yaitu empati. Empati itu terjun masuk, lompat masuk ke dalam hati dan perasaan. Dan inilah perasaan Tuhan kita, Yesus. Hanya dengan cara Yesus memenangkan hati manusia, bukan dengan jalan menaklukkan mereka dengan kuasa, saudara. Dia memenangkan saudara dan saya dengan menunjukkan kasihnya. Dia masuk ke dalam hati kita, dia mengerti perasaan kita, dia memahami siapa diri kita. Meskipun kadang-kadang kita mengkhianatinya, kadang-kadang kita meninggalkan dia, tetapi dia tetap hadir. Inilah saudara, dan kasih yang Yesus lakukan itu adalah total kepada mereka. Dan cinta yang tulus itu melampaui apapun, dan itulah yang dapat menyentuh hati manusia. Nah, oleh karenanya saudara, kasih yang total dan tulus dari Yesus ini nyata dalam gambaran ketaatan seorang murid yang sekaligus hamba Tuhan, yang ditunjukkan dengan pernyataan, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Ya, ini adalah kalau janggut itu gambaran daripada kewibawaan. Ketika itu dicabut itu berarti orang dihinakan, dipermalukan. Dan ya Yesus serahkan itu. Nah saudara, itulah Yesus yang kita imani dan kita percayai. Jelas-jelas mengasihi manusia tanpa mengenal kondisi, mengasihi dan membela diri kita. Nah bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ada salah satu buku yang saya baca, Mencintai Hingga Terluka, karangan Yulianto Simanjuntak, saudara. Ia menuliskan buku ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Dia adalah anak yang ditolak oleh karena orang tuanya menginginkan dia jadi anak perempuan. Dan sampai umur 5 tahun dipaksa pakai rok, saudara, bayangkan. Kondisi rumah tangga orang tuanya juga tidak dalam kondisi yang baik, semuanya amburadul, abang-abangnya juga jadi pemabok, pecandu. Dan di dalam situasi di mana dia bertumbuh di dalam keluarga itulah yang mematangkan rohani Yulianto dalam cinta kasih dan memaafkan. Memang Yulianto tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilakukan oleh ayah ibunya kepada dirinya ketika ia kecil. Ia ditolak, dibedakan dengan saudara-saudaranya, tetapi kini ia tidak lagi menyimpan dendam atau kemarahan itu, saudara. Ia justru belajar banyak dari penolakan orang tuanya. Dan Yulianto pernah mengingat di tahun 1986 ayahnya sakit keras, dan ibunya melakukan satu komitmen berjuang mengurus suaminya yang sakit. Padahal suami yang sakit ini adalah suami yang dulu menyiksa hidup istrinya. Dan tetapi dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, sang ibu ini tetap merawat ayahnya. Dan Yulianto melihat itu sebagai kuasa cinta, kuasa pengampunan. Ibunya rela menjadi agen penebus bagi suami dan anak-anaknya, saudara. Seandainya di tengah-tengah perjalanan itu ibunya menjadi putus asa dan meninggalkan ayahnya, tentu riwayat keluarga itu akan berbeda jalannya. Dan Julianto pun akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ada kata-kata yang indah yang dituliskan oleh Julianto. Terluka itu indah. Hari ini kau tangisi, esok lusa akan membuatmu tersenyum. Karena luka setelah sembuh akan membuat kita siap dengan luka yang baru. Dan menurutnya, luka atau sakit hati, masalahnya bukan seberapa besar luka itu. Akan tetapi seberapa besar cinta kasih yang dimiliki untuk menjalani luka itu. Karena cintanya kecil, kasih yang ada di dalam diri orang itu kecil, maka luka kecil pun akan menjadi masalah besar dan persoalan besar. Tetapi kalau seseorang berjiwa besar dan memiliki cinta yang besar, kasih yang besar, saudara, maka ia akan lebih kuat menanggung luka hati yang ia terima dari orang lain. Dan sesungguhnya, kata Julianto, luka yang paling sering kita terima adalah luka yang dibuat oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang pernah berinteraksi secara intensif dengan kita. Seperti suami, istri, ayah, ibu, kakak, adik, atau di dalam satu perkumpulan yang begitu akrab. Akhirnya bagaimana dengan saudara dan saya? Kadangkala kita pun harus mengalami hal-hal yang menyesakkan hati, saudara. Luka, jiwa, dan beban yang mestinya tidak kita tanggung, perlakuan semenang-menang dari pasangan, di mana kita juga harus membesarkan seorang anak dan mungkin pergumulan tersendiri ketika anak kita menjadi pecandu narkoba, atau kita memiliki suami sebagai penjudi, atau kita sebagai seorang guru berprofesi sebagai guru tetapi harus mendidik anak-anak, memiliki tanggung jawab, tetapi anak-anak yang kita jumpai berjiwa pemberontak. Bagaimana kita harus tetap punya kasih itu? Bukankah kita harus tetap bertahan jika memang kita harus melalui jalan demikian? Dan hari ini, saudara, kalau kita ingin belajar mencintai, mengasihi, kita harus mengerti sesungguhnya hakikat dari cinta itu sendiri, kasih itu sendiri. Oleh karenanya, saudara, cinta kasih itu sebuah jalan. Ia bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah komitmen. Perasaan bisa datang dan pergi begitu saja. Tetapi ketika kita sudah punya satu komitmen yang luar biasa, apapun yang terjadi, perasaan kita tetap sama, kasih. Ketika suami istri, orang menikah selalu mengungkapkan komitmennya di altar Tuhan. Di sanalah ketika dia berkomitmen sebetulnya, dia tidak hanya melihat pasangannya dan dia kasih, dia senang, dan tidak hanya melibatkan perasaannya. Tetapi lebih daripada itu, sesuatu yang dimana kita menentukan bagaimana kita akan betul-betul hidup bersama orang-orang yang dimana kita membangun komitmen bersama dengan mereka. Dan yang kedua, saudara, cinta kasih tidak harus berakhir bahagia. Karena cinta kasih memang tidak harus berakhir. Berapa lama saudara katakan, apakah saya harus mencintai dia terus? Seringkali orang memilih mengakhiri di mana dia mengasihi atau mencintai orang yang selama ini bersama-sama dengan dia. Kadang-kadang kata-kata cerai itu sendiri muncul. Kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan begitu saja muncul. Ya, kalau kita memang harus mengasihi dan mencintai, ya biarlah cinta itu terus ada. Bahkan sampai kita meninggal pun, di mana mungkin kita tidak sempat menikmati apa yang ada, ya itulah cinta. Pada hakikatnya tidak harus berakhir. Dan kemudian cinta kasih yang sejati itu mendengar apa yang tidak dikatakan dan mengerti apa yang tidak dijelaskan. Sebab cinta kasih bukan datang dari bibir dan lidah atau pikiran, melainkan dari hati. Inilah intinya, cinta kasih ketika datang dari hati, disitulah seseorang bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya sekedar pikiran, ucapan, itu hanya teori, saudara. Tetapi hati ini melibatkan jiwa, melibatkan satu kehidupan. Dan yang harus saudara pahami ketika saudara mencintai, mengasihi, jangan pernah mengharapkan apapun sebagai imbalan. Karena jikalau saudara menginginkan demikian, maka saudara bukan mencintai atau mengasihi. Tetapi saudara investasi terhadap orang itu. Jika saudara mencintai dan mengasihi, saudara harus siap untuk menerima penderitaan juga. Karena jika kita mengharapkan kebahagiaan dari orang yang kita cintai, kasihi, itu berarti kita bukan mencintai atau mengasihi dia, namun kita memanfaatkan dia. Karena apa? Kita menginginkan juga sesuatu dari dia. Kita menginginkan kepuasan bagi diri kita sendiri dari orang itu. Dan jangan bicara tentang cinta kasih. Ketika situasi berubah, maka kondisi dan keadaan juga berubah. Dan lebih baik, saudara, kita kehilangan harga diri dan ego bersama orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Lebih baik kita kehilangan harga diri dan ego di mana kita bisa hidup dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi, ketimbang kita kehilangan cinta, kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kasihi, dan kita hidup dengan ego kita yang tidak berguna itu. Dan apakah kita akan tetap mempertahankan ego kita dan orang itu pada akhirnya pergi dari kita? Atau kita membuang ego kita, membuang harga diri, supaya apa? Kita bisa hidup dan bahagia karena kita memberi sesuatu bagi mereka. Pada akhirnya, saudara, cinta kasih tidak pernah meminta, tapi ia senantiasa memberi. Cinta juga terkadang membawa penderitaan, tetapi ia tidak pernah berdendam dan tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan, tetapi manakala ada kebencian, maka ia akan membawa kemusnahan. Itulah yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Dia meskipun bukan orang Kristen, tetapi dia adalah murid Yesus. Karena apa? Dia mengikuti ajaran-ajaran Yesus dan dia suka dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Marilah, bagaimana dengan kondisi kita? Masihkah hidup kita merana oleh karena kita selalu mengharapkan sesuatu dari apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan? Dan apakah kita masih berupaya dengan keras agar kita disukai atau dicintai, bukan kita memberi, mengasihi, dan mencintai orang? Dan disitulah hidup sebagai murid Yesus. Dan dalam kehidupan, minggu depan kita sudah memasuki masa penderitaan. Biarlah kita semakin dapat menghayati penderitaan Yesus ketika kita mencintai hingga terluka. Tuhan memberkati. Amin.